Hvor desperat har du vært? Jeg har i hvert fall sunket ganske lavt når jeg har vært keen på noen. Av disse datinggreiene så kan man jo bli helt koko. Og noen vil jo også til og med kalle det et spill. I dag så får vi besøk av Torkil Guttormsen, som hjelper folk med å få suksess i datinglivet. Han holder til i Las Vegas og er faktisk med over Skype. Vi har også snakket med fulle folk og hørt hvordan de ville rejecta noen på best mulig måte.
Jeg liker ikke å være stygg med det, så jeg bare liksom lar det fade vekk på en måte.
Men først så skal vi over til en uheldig type. Fordi Tormod, han skulle på date og ble kanskje litt vel ivrig.
Dette her var i Tinder sin liksom helt begynner pionertid. Så var det spesielt en date som ledde meg inn på en veldig spesiell historie som jeg aldri kommer til å glemme. Det var en dame som, hun var ikke spesielt pen, hun var ikke spesielt stygg, hun var liksom in the middle of the road, og vi tekstet litt frem og tilbake, og jeg tenkte sånn, dette her utrolig lite spennende. Men likevel så var det en stund siden jeg hadde vært på date, sånn at jeg tenkte sånn, ok, hva som helst for oss å bryte forbannelsen. Jeg ønsket også å ha date, og så avtalte med en date og alt sånn, og oppmøtestedet skulle være i Stavanger sentrum. Og jeg fikk ikke mobiltelefonen eller noe sånt, men bare kommuniserte med appen. Så ventet jeg ganske lenge, og klokka går, og jeg sjekker meldingen på telefonen, men får ingenting. Og så etter en halvtime sier jeg sånn, faen, nå er det nok. Jeg vet ikke om det var fordi at jeg gikk litt brått på, og at jeg var, faen, dette er ikke rett. Jeg har jo studert jus, sånn at jeg vet jo at en skriftlig avtale og en muntlig avtale er like bindende. Og på vegne av alle andre som har opplevd at folk ikke hadde kommet til date, så nå tenker jeg sånn, ok, nå er det på tide å ta opp kampen. Så da tar jeg opp mobilen min, og så gransker profilen hennes, og så leser teksten. Og der står det at hun jobber som massasjeterapeut. Så tenker jeg sånn, ok, hun heter Kristina. Det er ikke så mange i Stavanger, så jobber som massasjeterapeut og setter Kristina. Jeg bare tok et dumt Google-søk, Kristina massasjeterapeut, og så bladde jeg meg gjennom noen, og så bom, så fant jeg en massasjesalon der det var hennes navn og bilde. Og adressen så står det at hun jobber i Kirkebakken, og så tenkte jeg, faen, der er jeg jo nesten. Så går jeg opp, og i den retningen så tenkte jeg, faen, nå skal vi få høre det. Og så ser jeg at det er noen som står inne i massasjesalongen, så går jeg inn og så ser jeg sånn, hei, er Kristina på jobb? Nei, hun har sluttet. Åja, faen da. Ja, hvor hun har begynt henne? Nei, de visste ikke. Ja, vet du hva hun heter ditt navn? Nei, men kanskje si det. Så dermed så tar jeg opp mobilen en gang til, og så tenker jeg sånn, kanskje det er andre ledetråd. Så jeg ser at hun står foran en bil som er jævlig feide, en BMW sportsbil. Så er sikkert 700-800 000, tenker jeg sånn. Selv om du er massasjeterapeut og får ville tips i nattens sene timer, så er det ikke sånn at du har råd til å kjøpe den der uten å ta opp bilen. Og på denne tiden så var det ikke sånn som nå at hvis det er noen som har parkert foran bilen, så kan du søke opp registreringsnummeret ved å sende en enkel sms til Statens Vegvesen, ikke sant? Heldigvis så får jeg en flashback tilbake fra når jeg studerte det som heter konkurs og panterett. Når du tar opp et billån, så er det sånn at banken tar opp pant i bilen. Det som er veldig greit er at hvis du har registreringsnummer, så kan du gå inn på brønnøysynsregister.no og sjekke hvem som eier bilen, hvem som har tatt opp lånet. Så da går jeg inn på brønnøysynsregister, og der får jeg både opp banken som hun har tatt opp lånet i, og hennes adresse og telefonnummer. Da tenker jeg sånn, faen, nå har jeg vann på møller. Nå er etterforskningen i gang. Jeg tar og søker opp navnet, og da finner jeg heldigvis den nye massasjesalongen som hun har begynt å jobbe i. Og så tenker jeg sånn, nå er jeg i skikkelig kampmodus. Så jeg har jo ikke begynt å tenke konsekvenser overhovedet. Det er kun reptilhjernen som er engasjert, ikke sant? Og dette blir veldig krystallklart for meg når jeg begynner å se skiltet til denne nye massasjesalongen som hun jobber i. Vinduen er helt tildekket, sånn at det eneste jeg ser i den massasjesalongen, det er speilbilder av meg selv. Og da skammer jeg meg ekstra mye. Men jeg prøver å ta noen dype puster og tenker sånn, ok, nå har jeg kommet til 99%, nå er det bare den siste prosenten som gjenstår, sant? Jeg er completionist, jeg må gjøre ferdig alt, jeg må se ferdig serien. Da tar jeg mine tunge steg inn i salongen, og det er masse massasjeterapeuter på jobb i lobbyen, så jeg klarer ikke helt å se hvem av de som det er. Så da spør jeg, ja, hei, er Kristina på jobb? Og da sier de, ja, hun står der borte. Og jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal introdusere meg, så jeg bare sier, hei, er du Kristina? Ja. Ok, kan du være med ut litt? Du blir med ut. Du vet, når du er helt tom for ord og så sier, så derfor så bare kommer du med helt generelt pissprekk. Du bare sier sånn, vi skulle på date i dag med. Har du glemt det? Ja. Så tenker jeg sånn, ja. Ja, hva skal jeg si nå? Jo. Ja, du får gi beskjed da, hvis du vil være med på date en gang til.
Altså, hva tenker du om å gjøre det her hvis du blir rejectet? Jeg
føler vel at dersom målet hans var å arrestere henne og sette henne på plass, så burde han vel kanskje forberedt noe litt bedre måte å si det på. Og hvis målet hans var å få en ny date, så burde han vel kanskje tenkt seg om to ganger før han gikk gjennom alle de stegene han gikk gjennom for å spore henne.
Ja, jeg synes det er helt fantastisk. Jeg blir ikke inspirert. Forresten så må jeg bare si til deg som hører på at han dere hører her, det er Torkil Guttormsen. Og man kan vel kalle deg en slags dating-guru, Torkil?
La oss stryke guru og si coach i stedet.
Ok, ja, dating coach, det funker for meg. Så hvis det funker for deg, så er det good. Hvor stor smell tenker du at det her er da?
Det, altså i forhold til noe mer med denne jenta her, så går jeg sterkt ut fra at det var stort sett så stor smell som du kunne komme opp og få.
Sikkert mange andre gutter og jenter der ute har jo blitt avvist flere ganger. Hva er egentlig ditt beste tips hvis man blir avvist?
Så det beste tipset er å skifte fokuset sitt over til der det har mer å gjøre. Det er veldig mange som blir veldig opphengt i både tanken på at man har blitt avvist, og i den personen som avviser oss. Det kan være både at man tar det veldig personlig og begynner å være selvkritisk og lete etter hva er feil med meg og alle disse tingene her. Eller det kan være at de blir ekstra bestemt på at de skal vinne over den andre personen på et eller annet vis. Og det er ikke det at det aldri fungerer, men det fungerer såpass sjeldent at å bruke såpass mye tid der når det er mange andre rundt oss i hverdagen som kan være mye mer kompatibel med oss. Mm. Det er dårlig prioritering, spør du meg.
Råder du folk som blir avvist til å spørre om sånn, hva var det egentlig du ikke likte med meg?
Dersom det er en avslutning av et forhold, så kan det være en god idé å ha den samtalen bare for å få en oppklaring. Hvis det er noe vi har vært på date med en eller to ganger, så har det veldig lite, som regel veldig lite nytte, for den personen kjenner oss ikke godt nok. Den kjenner sitt inntrykk av oss og det de har sett der. Det kan selvfølgelig være greit dersom vi jobber med noe spesielt. Mange av mine kunder de jobber aktivt med å forbedre visse ting i kommunikasjonen sin og så videre. Da kan det være nyttig å be om tilbakemelding, men da er det fordi at du leter etter noe spesifikt.
Ikke sant? Så når du har liksom en mer tydelig kurs, kanskje ha med et lite skjema, sånn, var dette bra?
Jeg kjenner folk som har hatt en sånn intervjuprosess de har tatt etter data. Den har en tendens til å bare bli klein og lite hjelpsom, for folk flest er ikke helt forberedt på å svare på sånt.
Men vi hørte jo historien til Tormod, som var på Tinder da. Men hva er nøkkelen da, Torkil, for å få en match på Tinder?
Det er jo interessant med datingappene nå for tiden, for det er veldig lite tekniske triks involvert lenger. Det aller viktigste er bildene dine. Det er det folk flest ser på, det er det folk flest vet på. Å ha bilder der vi objektivt ser så bra ut som vi kan, og bilder som varierer, der vi både har nærbilde, så man får se tydelig hvordan ansiktet vårt ser ut, og vi har litt lengre fra, så man får se hvordan kroppsbygging vi har, og der vi smiler med tenner, så man får se at vi har tenner, og sånne type ting, er greia. Så bildene er det viktigste, og det der folk ofte feiler litt. De har en tendens til å bruke bilder som er se hvor gøy jeg har det på fest med vennene mine, for eksempel. Ja. Fordi at de ser et bilde der de flirer og ler og har ølflaske i handen og henger opp ned i lyktestolpen, og det ser gøy ut for dem husker den opplevelsen. Men for en fremmed som ikke kjenner dem, så er det noe helt annet. Den fremmede ser bare etter hvordan den personen ser ut. Ikke hvor gøy er de når de er drittings på byen. Så det er greit å ha bilder som viser livet vårt, men da er det igjen bilder der de ser bra ut, og som er mer... For å si sånn, hvis det kunne vært på forsiden av VG uten at mamma og pappa hadde blitt sinne, så er det som regel greit.
Ja, altså et barisbilde på seilbåt i Karibien med en liten Dom P i hånda, den...
du kan alltid gjøre det hvis det er en del av livsstilen. Hvis det er noe du gjør jævnlig, så er det greit. Hvis det er noe du gjorde på ferie for 3 år siden, og du kommer aldri til å gjøre det på nytt igjen, så er det igjen litt feilrepresentering. Det er litt sånn som de som skriver i profilen sin at de liker friluftsliv, og det de egentlig gjør det, og liker å drikke øl i parken med kompisene sine.
La oss si du har klart å matche med noen, da. Hvordan er du for denne personen fra mobilen din og liksom til bordet på restauranten eller kinosalen, eller ja, kanskje til senga ditt til slutt?
Det første er selvfølgelig at vi må forsvare på den første meldingen, og vi må unngå meldinger som bare er hei. Altså, vi må ha noe den andre skal svare på. Det som fremdeles har en tendens til å funke best, det er hvis vi spør om noe eller bringer opp noe som vi ser i profilen deres, som ikke er så veldig tydelig. Den første tingen du ser og har lyst til å svare på eller skrive spørsmål om, det er det samme som alle andre skriver spørsmål om. Så du leter litt mer, du leter litt i bakgrunnen, kanskje ikke etter bilnummer, sånn som han fyren i Tormod gjorde, men du finner et eller annet i bildene som skiller seg lydet, som du legger merke til, som du kan gå, oi, jeg har også det bildet du har på veggen der hjemme.
Bør man være raskt ute med å få folk på date, eller bør man dra det ut i det uendelige? Jeg personlig kjenner at jeg blir dritlei av å sitte og tekste frem og tilbake.
Ja, nesten jo raskere jo bedre. Å sitte og tekste over nettdating-apper eller Facebook eller hvor som helst, over tid, det tar liv av spenninger. Når vi først får en match med noen, vi begynner å snakke med noen, så er det spennende. Når telefonen vår vibrerer, så er det sånn, denne personen igjen. Og så er vi nysgjerrig på hva de skrev. Men hvis det skjer for mange ganger, så slår hjernen vår av den triggeren som utskiller det dopaminet som gjør det spennende. Og så blir det bare som å få en hvilken som helst annen e-post eller melding. Og med en gang det skjer, så er oddsen for en date betraktelig mindre.
La oss si du har fått matchen, og du har avtalt dette møtet, og du har ikke drøyd det for lenge, og du har truffet liksom den gyllene luka der, da. Hva er på en måte viktig i det du møter et nytt menneske? Og da for gutter og for jenter.
Hvis vi klarer å møte opp på en date, men første gang vi treffer noen, og kommunisere med dem som om vi allerede har noe på gang, som om vi allerede, kanskje ikke er sammen, men i hvert fall er nær, der vi kan være komfortabel og si det vi tenker, erte når vi har lyst til å erte, eller slå våre dårlige vitser, eller hva det måtte være, så blir det en mye mer genuin samtale. Den andre får se hvem vi er, og vi oppfordrer hun eller han til å følge det samme eksempelet.
Man hører jo det at det er veldig viktig å stille masse spørsmål om den personen du er på date med, men er det egentlig litt viktig å snakke om seg selv også, eller?
Den enkleste måten å bli kjent på, den enkleste måten å ha en sånn type samtale der i løpet av første halvtimen, så føler vi at vi vet hvem den andre personen er, det er at vi snakker om temaer som vi faktisk bryr oss om. Så i stedet for å sette seg ned og spørre hvor man går på skole og sånne type ting som kanskje ikke er så interessant, så en av de beste tingene vi kan bli flink på generelt sett i kommunikasjon, det er å ha litt sånn liste i bakhodet over hva jeg er faktisk interessert i å vite om andre mennesker.
Er det en anbefaling å ikke gjøre de ortodoxe tingene som å stikke og ta middag et fint sted, eller stikke og se en film? Er det Tusenfryd og fyke opp i Jap Space Shot eller hva den heter for noe? Er det et godt alternativ?
Vel, det er faktisk gjort ganske mye forskning på dette, og forskningen sier at det er noe som heter en transference effect, og det viser veldig, veldig, veldig tydelig at når folk har en høy puls og adrenalin i kroppen, så er de mer tilbøyelige til å bare bli tiltrukket til en andre person.
Okay.
Men når det er sagt, så anbefaler jeg ikke nødvendigvis å dra alle datene ned på adrenalinfylte data, med mindre du er adrenalin-junkie selv. Det er mer en kuriositet. Det som er viktig er ikke hva vi gjør. Det som er viktig er mye mer at vi ikke bare sitter rolig og snakker sånn som vi snakker med fremmede om, sånn som vi vanligvis gjør det. Det blir en veldig tørr samtale. Og du nevner sant, dette med å gå på middag eller se film. Se filmen når jeg ikke anbefaler de første datene, med mindre du gjør det hjemme på sofaen. Og gå på kino eller se film i offentligheten. Det er 2 timer å sitte ved siden av hverandre i et mørkt rom uten å prate sammen. Det skjer veldig lite. Gå ut og spise, gå ut og ta en kaffe, helt greit. Men det som vi vil tjene mye på, det er å ikke bare gjøre det. Så om du inviterer noen på en kaffe, så møtes vi, og så drikker vi den kaffen, og det tar kanskje en halvtime. Og når vi ferdig med det, så foreslår vi, hei, la oss gå en tur, eller la oss gå bort dit og spille biljard, eller la oss... Sånn at vi gjør litt flere ting i stedet for bare å sitte statisk på en plass. Det skaper også ekstra mye spenning.
Vi hører jo om det her spillet, dette kjærlighetsspillet. Men hva tenker du om det her spillet da?
Når jeg snakker om spill, så snakker jeg om disse... Du får en melding, og du ser den med en gang, men du lar den ligge i 5 timer bare for å... Sånne type taktikker, det har en tendens til å backfire etter hvert.
Ja, det der er noe skikkelig drit.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nå så skal vi ut og så skal vi høre på folk som kanskje fant kjærligheten I helga, og hva de hadde gjort hvis daten altså ikke møtte opp, sånn som I Tormod sin historie.
På date, og så satt jeg der I 10 minutter, og så 20 minutter, og så en halvtime. Og gjett hvor han var. Han var på date med noen andre, fordi han hadde mikset dagene.
Hva sa du til han?
Jeg bare ringte han og bare, hva faen du holder på med? Hvem tror du at du
Hvis dere skal på date, og så dukker ikke personen dere skal på date opp, hva gjør dere da?
Da blir jeg sint. Jeg drept han.
Jeg tenker, hvis man først har blitt itchet, så må man bare admit defeat, og så må man bare la det få gå.
Du tekker frem en god vaselin, med lite friksjon, og så smører du inn penisen din, og så dreier den av, da.
Men hva du hadde gjort hvis personen ikke hadde dukt opp?
Kjøpt med seks av pils.
Ja. Seks med pils. Hvis du hadde kjøpt, hva hadde du gjort?
Du hadde ikke gått, hva faen skal du gjøre, så sitter du der og spiser alene?
Hvis du skulle avvise noen, hvordan du ville gjort det?
På Messenger, tør ikke gjøre det face to face.
Har du noensinne rejectet noen?
Ja.
Hvordan var det du gjorde det?
Jeg sa at bestefaren min hadde dødd, og så hadde han ikke det.
Har du noensinne avvist en dame?
Alt mange ganger.
Hvordan dere ville gjort det?
Sikkert det ble snappet og ringt eller sånn. Ja, bare skjelt ut liksom.
Så du synes det hadde vært dårlig om de hadde sendt deg en snap?
Ja, herregud.
Jeg tenker det viktig å på en måte ikke få den andre personen til å føle seg dårlig.
Altså du ville sagt, det ikke deg, det meg.
Noe lignende, ish, typ.
Jeg ghoster deg.
Får du dårlig samvittighet?
Nei.
Du får aldri dårlig samvittighet?
Nei, altså noen av de gjengene som har lagt sång til meg.
Og du bare, ghost!
Det var nettopp en fyr som spurte meg om å sove, sa han. Men det hadde ikke jeg helt lyst til, for vi bare venner.
Hvordan sa du da?
Du sa til mensen. Ja! Jeg har ikke mensen engang. Jeg har pøst av, så var det litt rart.
Akkurat, ja, det unnskyldning det om.
Tenkte du at det var noen tips å ta med seg herfra, eller Torkel?
Ja, altså, det er vel mer litt av det motsatte av det noen sa. Vi hadde både denne mensen-unnskyldningen og død-bestefar-unnskyldningen. Problemet med begge disse unnskyldningene er selvfølgelig at det er en midlertidig situasjon. Så det er egentlig ikke en avvisning. Det vi gjør der er å si, eller det den andre gjerne hører der, er ikke akkurat I dag, kanskje senere. hvis vi kommer med sånn unnskyldning, vet du hva, jeg strakk ryggen på trening i går, jeg har litt vondt, så det bare snakk om en uke, og så tar de kontakt på nytt igjen og spør om noe lignende. Så det mye bedre å sette bedre korrekte forventnings... eller mestre forventningen deres bedre.
Nei, jeg har ikke lyst!
Kanskje litt mer hyggelig enn det, men ja.
Det dritkult at dere sender inn spørsmål på Instagrammen vår byas.no. På posten vi legger ut før hver episode. Og vi har fått inn et par spørsmål fra folk som ønsker å være anonyme. Du sa jo for eksempel det at man skal ikke la det gå for lang tid, men det en som lurer på, hvordan kan man unngå å være for på? Mm.
Den enkleste måten å se etter det vi kaller engasjementspunktet, der vi og den andre begge virker like interessert i samtalen. Sånn at når vi sender en melding for eksempel, så ser vi at vi får spørsmål tilbake, eller de skriver litt lengre, eller de ivrige, eller de generelt sett positive, annet enn bare den første hyggelige møte på den positiviteten. Men en gang vi ser det lille ekstra, den lille innsatsen for å bli bedre kjent med oss, slike ting, så er det godt, en god indikator på at nå begynner andre å ha lyst til å gjøre noe mer enn bare å sitte og sende meldinger for eksempel. Eller hvis vi sitter på en date sammen, og vi ser at de endrer seg litt fra å sitte og hyggelig snakke med oss til å kanskje sitte mye nærmere, eller bli litt stille og se oss i øynene, eller der det en endring i kommunikasjon som virker mer positivt. Det som regel et veldig godt tegn på at nå skal vi ta det et steg videre.
Mm. Men fortsatt holde meteren. Nei, men det helt klart. Ja, og, så det jo på en måte det å unngå å være desperat. Jeg vet ikke om det en dustete huskeregel, men hvis du føler deg desperat, da du nok desperat. Det har jeg i hvert fall tenkt selv.
Det stemmer nok ganske bra. Og problemet jo selvfølgelig gjerne at de som desperat og ikke føler at de det. Det er der folk går feil. De som tar seg selv i å merke at de desperat, de i hvert fall til tide litt flinkere til å holde tilbake.
Man har jo hørt ting som tredagersregel, at man skal vente med å sende en melding 3 dager etter man for eksempel har hukka på byen. Dette noen triks man kan bruke?
Nei, det er unødvendig å igjen se tilbake til å spille spill. Men her, det en veldig enkel og elegant løsning på dette. For jeg skjønner at mange ikke vil være for desperat, eller ikke være for frem på, og at det mange som sitter på den mottakersiden og føler at hvis de får melding etter en dag, så det for frem på. Det veldig, veldig enkelt triks for å fikse dette, og det rett og slett at når vi forlater hverandre, enten det vi etter første date, eller første natt sammen, eller whatever, så sier vi til den andre når vi kommer til å ta kontakt. Hvis ja. Du forteller noen, ok, det var hyggelig å treffe deg i dag, eller hyggelig å tilbringe timen, eller takk for besøket, eller hva det måtte være. Du hører fra meg i morgen når jeg er ferdig på jobb. Da tar vi bort hele spillet. Vi tar bort desperasjon, for vi sier det der og da. Det virker ikke desperat når vi står sammen, og vi sier når vi kommer til å ta kontakt. Og når vi da tar kontakt når vi sa, så er vi også en person som holder ordet vårt og lever opp til løftene våre.
Det jo å knekke koden. Vi kan nok alle være enige om at det bittelitt drøyt å søke opp noen i Brønnøysundregisteret og trappe opp der de jobber for å konfrontere dem. Men vi må jo høre med Tormod da. Ble det noen ny date?
Hei, hei.
Hallo.
Halla! Fantastisk! Du, jeg bare lurte på, ble det noen ny date på deg?
Jeg har vel egentlig bekreftet at det ikke ble det.
Jeg jo egentlig bare mest nysgjerrig på om du plukker opp noen karriere i privat etterforskning etterkant, for med sånne ferdigheter så kan det ikke være noen grenser for hvem du kan spore opp og følge etter.
Jeg tror ikke jeg trenger sånn kurs for å finne personer som har gått bort eller forsvunnet. Der tror jeg du bare trenger bare å gi meg navn, så skal jeg klare oss å finne vedkommende.
Hvordan det datinglivet ditt går nå for tiden da?
Veldig, veldig bra. Jeg har hatt samboer i over et år.
Ja, fant du henne på Brønnøysundregisteret?
Ja, det var der vi møttes. De har jo lagt ned Nettby, og så Skybyen og Bamsebomsbyen, så nei, det BR-egg, the place to be.
Baby, how does that one smell? I Tormod sin historie så har vi valgt å gi denne jenta et annet navn og annen jobb enn det hun egentlig har. Håper dere synes det var en fornøyelig reise. Er dette første gang du hører på Smellen, så anbefaler jeg deg å sjekke ut de tidligere episodene vi har lagd, fordi der er det, ja, uten å skryte, mye gull. Med meg på laget denne var en knallbra gjeng, nemlig Ebba Kjølberg Eiring, Håvard Tanke Larsen Knudsen, Tone Pedersen, og mitt navn, det Sindre Reinholdt. Smellen, det en podcast fra ungdomsredaksjonen Byas i Stavanger Aftenblad. De personene som vi møtte ut på byen, som var litt sånn veldig gode i gassen, de har vi ringt etterpå og spurt om vi kunne bruke sitatene deres. Dette var dessverre sesongens siste episode, men frykt ikke, fordi vi tilbake på nyåret igjen. Vi snakkes!